Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs ceturtās svētdienas pēc lieldienām evaņģēliju, ko mēs lasām. Rakstītu pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā man, kurp tu ej. Jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais aizstāvis un padoma devējs gars, nāc un sēj arvien no jauna, Jēzus vārdu sēku mūsu sirdīs, audzē un diedzē to, kas jau sen iesēts, un dod, ka labi augļi ienākas, augļi uz mūžīgo dzīvību, ka paturam mūsos iesēto vārdu, jo šis vārds spēj mūs glābt. Svētī mūsu vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs savā atvadu runā, kur viņš mācekļus, kas pirms tam bija visai cerīgi savās nākotnes cerībās, jo Jeruzālemē tika uzņemti ar sajūsmu, gavilēm, viņu skolotājs kā ķēniņš tika uzņemts. Bet pestītājs to visu itin kā sēd un sagrauja. Runādams atkal un atkal to pašu, ko viņš iepriekš jau tiem ir sacījis, ka Jeruzālemē viņu gaida ciešanas, krusts un nāve. Bet viņš arī skaidro sava darba, šī lielā varoņdarba brīnišķīgo ieguvumu, jo to, ko viņš dara, viņš nedara sevis dēļ. Tā nav arī kāda pasaulīga nejaušība, kur ļaudis negrib pieņemt kādas jaunas idejas vai pretojas kaut kam labi iecerētam, kā to varētu domāt. Bet viņš ir nācis pildīt to bausli, par kuru viņš iepriekš ir sacījis. Kā neviens viņam neatņem dzīvību, viņš pats to noliek. Un viņam ir vara to nolikt un atkal ņemt. Un šo bausli, šo likumu viņš saņēmis no sava tēva. Protams, mācekļiem tas ir sāpīgi. Viņi ir neziņas pilni. Un Jēzus vārdi viņiem ir, un arī mums šodien, padaļai noslēpumaini. Bet viņš saka, ka viss, ko es esmu sācis, viss, ko es daru, un viss, kam es eju pretī, ko piedzīvošu, ko izturēšu, tas viss jūsu dēļ, lai jums būtu mūžīgā dzīvība. Šīs svētdienas evaņģēlijas ir jau sagatavošanās svētā gara svētkiem, jo šajos vārdos izskan pestītāja apsolījums par aizstāvi svēto garu, ko viņš sūtīs, un kur ļaudis var saņemt tikai tāpēc, ka viņš iet to ceļu, ko tēvs viņam ir spriedis. Šī atgriešanās pie tēva nav šīs pasaules pamešana. Tā sakot, nonākšana drošā vietā, bet viņa darba, viņa kalpošanas lielā un nozīmīgā sastāvdaļa. Bez tās nav pestīšanas. Jānis, būdams pie pestītāja krūtīm tajā pēdējā naktī, Viņa atvada mielastā, ir nevien vislabāk dzirdējis, vistuvāk būdams, bet ir klausījies un šie vārdi, itin kā ar irbuli ierakstīti, uz viņa akmens plāksnēm ir deguši visu viņu mūžu. Viņš ir atcerējies tik daudz no tā, ko pestītājs savā atvadu runā pēdējā naktī runājis un sacījis, To pārdomājis, atkal un atkal pārcilājis un vēl mūža galā, zinājis to stāstīt un sludināt saviem mācekļiem, apustuļi Jāņa mācekļiem. Un arī mēs, pateicoties šai viņa vērībai un svētā gara palīgam, kas ļāv viņam šos vārdus saglabāt, varam šodien tos dzirdēt un apdomāt. Mūsu pestītājs ir sacījis, Es noeju jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Un es noeju jums vietu sataisīt. Tā ir brīnišķīgā sagatavošanās tam, kas mums būs pēc nāves. Tur, debesīs, nevairs kapā, nevairs ellē, kur līdz Kristus nākšanai un krusta uzvarai bija pat Ābrahāms un visi svētie. Jā, ne mokās, bet cerībā, gaidīdami uz pestītāja darba piepildījumu. Tā tad viņš saka, mana tēva namā. Viņš iet sagatavot to namu un tos mājokļus, kas nav rokām darināti, bet mūžīgi debesīs, kā apustulis Pāvils to saka. Un tāpēc viņš iet pie tēva, lai būtu augstais priesteris, kas godības troņa priekšā mūs aizstāv un aizlūdz un aizbildina. Tā viņš saka, tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā, kurp tu ej. Bet jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka es jums to esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizeju. Jo ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. Lai aizstāvis Dieva gars varētu nākt cilvēku sirdīs, ir jānotiek tam, kas notika pie krusta. Par ko senais pravietis Sahari ir teicis, ka tanī stundā, kad visi raudzīsies uz krustā sisto kungu, kā mēs lasām pie Cakarijas, kungs saka, uz mani, ko tie caurdūruši. Tad tanī stundā viņš saka, es izliešu lūkšanu un grēku nožēlas garu. Ļaudis vaimanās, saprazdami, kas ir grēks, un cerēdami uz to, ko atmetuši, ko caurdūruši, kam nav ticējuši, saprazdami, ka tikai pie viņa ir glābiņš. Bet tas ienāk tikai ar šo garu, kas var cilvēkiem dots tad, kad Dieva jērs savu dzīvību atdot par pasaules grēkiem. Un tad pestītājs saka, šis aizstāvis svētais gars atnācis pārliecinās pasauli par trim lietām. Grēku, taisnību un tiesu. Cik skarbs šai pasaulē ir šis svētā gara darbs? Pestītājs nesaka. Viņš atnāks un atklās, cik Dievs ir labs un brīnišķīgs. Protams, aiz viņa sacītajiem vārdiem tas viss ir kā apslēpts un reizē atklāts. Dieva brīnišķīgais darbs. Viņš nesaka, viņš atnāks, lai jūs būtu garīgāki cilvēki. Lai jūs meklētu pēc garīgām vērtībām. Lai jūs būtu labāki. Tas mums parasti pasaulē saistās ar svētā gara darbu. Vai tad ne? Vai tad viņš nenāks darīt mūs garīgākus? Nāks gan, bet ne tā, kā mēs cilvēki savā miesas prātā saprotam garīgumu. Vispirms viņš nāk un pārliecina pasauli par grēku. Varētu teikt, atmasko pasauli par grēku. Pārliecina. Kas tad ir grēks? Tā ir pirmā šī svētā gara mācība. Kāds viņš ir pasaulē, kurā svētais gars nāk pārliecināt par grēku? Kur cilvēki nebūt nav pārliecināti par grēku? Nebūt nē. Pat ja viņi jūt, ka kaut kas ir nepareizi, aplami, tad tūdaļ viņi atrod daudz dažādas lietas, ko viņi spēj tam likt pretī, kas ir labas un droši vien tāpēc Dievam tīkamas. Galu galā, ja tu ko ļaunu esi izdarījis, vai iedomājies, vai sacījis, ka tu uzreiz tam vari likt pretī arī kaut ko labu, taču ko tu vari izdarīt, izdomāt vai sacīt. Ļaunu nodomāji, ļaunu izdarīja, ļaunu sacīja. Kā pie pagāniem viņu gudrie saka, noliec melnu akmentiņu. Labu padomāji, izdarīja sacīja, noliec baltu. Un tad dienas beigās saskaiti, kas būs pārāks un ja pārāk būs un vairāk būs šo baltu akmentiņu, tad tev par grēku nav jāuztraucas. Nē, ne tā svētais gars pārliecina par grēku. Viņš nāk un rāda, ka visa šī pasaule ir briesmīgā ļaunumā iegrimusi. Ka cilvēki, pat vislabākie, vistaisnākie, ir grēka pārņemti, kas kā inde galu galā arī visus labos darbus, ja tā varētu sacīt, izmantojot pagānu gudrā vārds, arī visus baltos akmentiņus. Beigās padara piķi melnus. Tātad Dieva jērs ir nācis šai pasaulē šķīsts būdams. Un reizē viņš atklāja mācību par grēku, ka visa pasaule ir grēka pilna, un viņš ir nācis šos grēkus ņemt uz sevi. Un kad viņš mirst pie krusta, tad visa pasaule ir šķīstīta viņa asinīs. Viņa ir atbrīvota no šīs grēka varas, ja vien ļaudis to grib pieņemt. Un svētais gars pārliecinādams, ļaudis mācīdams, ka bez Kristus, bez Dieva jēra, kurš visus pasaules grēkus ir pacēlis un pie krusta izdeldējis. Bez svētā gara mācības, kas to atklāja, cilvēki nevar saprast ne grēku, ne Kristus darbu, jo šīs lietas ir kopā. No Kristus darba mēs mācāmies cik briesmīgs un nāvējošs ir grēks. Un no tā, kad saprotam, cik briesmīgs, iznīcinošs, ļauns ir grēks, mēs labāk saprotam Kristus darbu. Gluži kā slimības, kur kādreiz vienā pusē stāv slimība un otrā pusē zāles, kur pareizi saprotot slimību, ārsts var izrakstīt un dot slimniekam pareizās zāles. Ja viņš nesaprot pareizi slimību, viņš saka, ka tur nieks vien ir, nekas daudz nav, dzeriet vitamīnus. Tā nav pareizi diagnoze. Bet viņš izraksta pareizi zāles. Dievs šai pasaulē ir uzstādījis diagnozi. Un zāles, vienīgās zāles ir Kristus nāve. Nāve pie krusta un augšām celšanās mūsu attaisnošanas dēļ. Un tāpat kā kādreiz, kur vienā pusē stāv slimība un otrā zāles, var saprast no slimības, kādas zāles jālieto, un no zālēm var saprast to, kāda slimība tad ir cilvēkam. Un ja Dievs sūtīja savu dēlu, nevis mācīt, nevis garīgākus darīt, vai sakrāt savus labos darbus, bet nomirt pie krusta, tad mēs redzam, ar pasauli un mani un tevi viss bija velti. Visi mūsu centieni, visi labie nodomi, tikai Kristus mūsu grēkus ir varējis izdeldēt. Tāpēc, kad mēs skatāmies uz šo pasauli bez Kristus, šī pasaule paliek pilna grēku. Ja viņi netic Kristum, viņi paliek savos grēkos, kā pestītājs to daudzkārt ir teicis. Bet tie, kas atgriežas un tic, to grēks ir paņemts prom. Viss grēks ir uz Dieva jēra, kas to ir nesis augšā pie krusta un izdeldējis. Viņš nes mūsu grēkus. Un vienīgais, kas mūs var glābt, ja mēs esam pie tā līdzalīgi un ticam. Tāpēc beigu beigās viņa vārdi, kur svētais gars nāks un pārliecinās pasauli par grēku. Tādēļ, ka tie netic man. Viņš nesaka, pārliecinās pasauli par grēku, lai cilvēki saprastu, kas labs, kas ļauns, ļaunu nedarītu, labu darītu. Viņš saka, tie netic man. Jo ja tu netici, ja tu Dieva jēru atraidi, tad tu vēl esi savos grēkos. Tāpēc Mārtiņš Luters katehismā sacīdams par to, kas ir vislielākie kārdinājumi, skaidrodams lūkšanu, neieved mūsu kārdinājumā, saka, mēs lūdzam, lai Dievs neļauj mums nākt izmisumā un neticībā vai kādā citā lielā grēkā. Izmisums un neticība. Tas ir tad, ja mēs neticam uz Kristu. Bet ja mēs zinām, ka viņš ir mūsu pestītājs, tad svētais gars, kas mūs pārliecina par to, ka mūsu grēki nav citādi izdeldējami, bet Kristu viņi ir iznīcināti, viņš ir izdarījis pie mūsu brīnišķīgu darbu. Viņš ievedis mūsu dzīvībā un gaismā. Un tālāk svētais gars, kā pestītājs saka, pārliecina pasauli par taisnību. Tādēļ viņš saka, ka es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Kā jau iepriekš teicu, šie vārdi ir visai noslēpumaini, bet kaut ko no tiem mēs varam saprast. Mūsu pestītājs savu mācekļu vidū būdams bija, kā pasauli teiktu, īstais taisnības skolotājs. Kalnas prediķis, arī pagānu prātos, kad viņi to ir izlasījuši un ar tajā iedziļinājušies, ir kā morāles mācības stunda visai pasaulē. Nekā augstāka par to nav. Bet ja mēs paliekam tikai pie tā, ko viņš šī zemes dzīvē ir darījis mācīdams kā bauslības skolotājs, tad viņš saka, es aizeju no šīs pasaules un nepalieku viņas vidū kā taisnības skolotājs. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Ir šīs svētdienas lielais lozungs, ko mēs dzirdējām arī pravieši Jesajas 42. Nodaļā. Pavisam jaunu, proti, ka tas kungs ir mūsu taisnība. Kristus ir mūsu taisnība, mūsu gudrība un svētums. Un šī ir ticības taisnība. Viņš saka, es aizeju, jūs mani vairs neredzēsiet. Bet šī taisnība paliks, ja jūs ticēsit tam, ka es esmu atnesis jaunu taisnību. To, ar kuru pats es esmu taisns, ar kuru jūs nekad nevarētu būt taisni, ne ar kādiem labiem darbiem. Un šo taisnību dāvāju jums kā dāvanu, kas ticībā saņemam. Viņa nāk reizē ar grēku piedošanu. Šī ticības taisnība ir tā, kurā jums būs jāstaigā, un svētais gars būs tas, kas jums mācīs šo ticības taisnību. Ka jūs esat attaisnoti ticībā, caur Dievu vārdu, caur evaņģēliju, kas jūsu sirdīs ir sēts. Nevis ar redzēšanu, nevis ar sajūtām, par kurām arī kristīgie ļaudis savās dziesmās kādreiz tik daudz zied un priecājas. Bet šīs sajūtas iepretīm ticībai neko nerāda pareizi. Tikai tad, ja tās saskan ar ticību, viņām ir kāda nozīme. Un tālāk pestītājs saka par tiesu, proti tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Cik neparasta tiesa. Viņš nesaka vairs tā, kā cilvēki varētu domāt, svētais gars atklās visu noslēpumu par tiesu. Proti, ka tu, grēcinieks, šo pasauli atstādams stāsies Dieva tiesas priekšā un saņemsi taisnīgu sodu par visu, ko esi darījis. Tā arī būtu taisnība. Uz šādu tiesu gatavoja pasauli tas, kurš pats saņēmis tiesu. Šīs pasaules valdnieks. Jo viņš ir bijis vienmēr visu ļaužu apsūdzētājs. Viņus grēkā grūzdams, uz grēku vilinādams, savos viltīgajos pinekļos sapiņķerēdams. Tāpēc, lai pasaule pieder viņam, lai viņi saņemtu no šīs pasaules tiesu, kur Dievs saka, prom no mana vaiga. Un pasaules valdnieks varētu teikt, šurpanos apkampienos. Kristu līdz ar grēku piedošanu un jauno taisnību ir kāda brīnišķīga tiesa pasludināta, ko mēs mācāmies. Ka šī pasaule un tās valdnieks ir saņēmis savu spriedumu. Ka viņam un viņa eņģeļiem ir sagatavota vieta, moku vieta, uguns zaņķī. Viņš jau itin kā pareizi ir sūdzējis Dievu priekšā. Apsūdzējis kā prokurors visus cilvēka grēkus. Uz kuriem pats mudinājis, pēc kuriem kārību cilvēks ir dīsējis, lai tie būtu viņam, viņa cietumā un viņa pakļautībā mūžīgi. Kristus ar savām svētajām asinīm ir izdeldējis velna varu, dzīvību un neiznīcību gaismā celdams. Un vēlns pats caur to, ka viņš Dieva dēlam uzklupis, kad viņš Dieva jērs būdams nesa pasaules grēkus, ir saņēmis pelnīto sodu. To atklāja svētais gars. Pasaulē jau tā nešķiet. Pasaulīgiem ļaudīm vienmēr aizvien līdz pat viņu mūža galam, kad viņam šī pasaule būs jāatstāja un tad būs par vēlu, bet viņi ieraudzīs, kā lietas patiesībā ir. Viņam šķiet, ka šī pasaule ir varena, ka šī pasaule ir godības pilna, ka šajā pasaulē arvien ir cerība, ka viņu domām, ko viņu cilvēcis domā, vienmēr ir pamats un patiesībā pielūdz to, kurš ir notiesāts šīs pasaules valdnieks būdams, kā šīs pasaules dievu, par kur apustuls Pāvils saka, ka neticīgajiem šīs pasaules dievs ir aptumšojis viņu sirdis. Bet svētais gars atklāja to, kas Kristus darba rezultātā ir noticis. Šīs pasaules valdnieks ir notiesāts, un viņš saņems savu spriedumu. To svētais gars māca, nākdams cilvēku sirdīs. Viņš nāk caur Dievu vārdu. Viņa traumas atkal un atkal to svētā gara gudrības un gaismas pilnas ik reizes, kad mēs Dievu vārdu uzklausam un evaņģēliju dzirdam. Tur viens pasludinājums pie otras sakrājas un palīdz noturēties tam, ko esam dzirdējuši no sākuma mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs. Un kā apustulis Jānis saka, ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad jūs paliksit tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Pasauli uzvarēta. Mēs Dieva tiesas priekšā mūžībā esam attaisnoti caur ticību Kristus darbam un evaņģēlijam. Un mūsu grēki ir piedoti. Svētais gars ir nācis to mācīt. Mācies cilvēki, priecājies cilvēki, dziedi jaunu dziesmu, ļauj priekam pārņemt tavu sirdi. Tu nepaliksi kalnā. Jo aizstāvis svētais gars ir nācis. Un Kristus pie krusta ir nojaucis visus šķēršļus, kas kavēja viņam nākt mūsu sirdīs. Tad dod viņam strādāt, dod viņam darīt savu darbu un dziedi jaunu dziesmu, kas dod tam kungam pienācīgu slavu. Āmen.